Promenila, dovela me do ludila, život mi je promenila.